Cys buddigoliaeth a chanlyniad gwych arall yno.
Oedd da iawn, perfformio da iawn ail hanner. Ond dwi'n gwella, na iawn, hanner gyntaf, dyn ni'n digon sal iddi gwir, ond na ni, gwella, natho ni.
Fe mor gwerthfordd i tri phwynt fel es, yn enwedig fe Cey Conan colli'n Bangor yno.
Mae bob pwynt yn bwysig iawn yn y bryd. Dwi'n dweud, maen nhw wedi colli, ond y tri phwynt, a neud eich rôl yn hunain, ydy bod eisiau poeni am tîm eraill yn y bryd, dwi'n môl.
Met credu sydd nhw, oedd nhw chwarae yna yn really well organised. Ond o'n edrych oedd yr ail gol lladd y gêm braidd gen i nhw.
Do, na hanner cyntaf, a ni o'r mod o le nhw, dwi'n môl, ond a ni fwy o pressure, pwysau yn nhw mwy ar byd, ail hanner. A dyn o'n nhw'n fwy o camgymeriadau, dwi'n môl.
Dim Hunt Burke na Merton y sgwad yn heno, ond mae'n dangos gen i strength in depth yn dri.
Ond dim ar garfan yn gryn ydi, a dyn mae bobl fel John a dal ar y fain ca, fal, a neis gweld y hoci i fync yn Dick Joel yn dod ymlaen yn diwedd yn cael hiam gyntaf dre.
Ie, really, newyddion da. Cerfyrdd un wrthos nesaf, beth i'n ddisgwyl gen nhw?
Gêm galed eto. Gêm galed iawn, maen nhw'n dîm corfforol, maen nhw'n dweud, well, a ni fod ar yn gorau i gael tri phwynt, mae'n newi ar ond.
Mae bob un pwynt adeg yma'r season yn bwysig yn dri.
Mae sy'n un tîm sal yn y gyngrau yna, ond ni, os da ni, mae'n siarad poeni am neb arall, ond da ni'n hunain, dwi'n mwyn.
Diolch, Keith.
Diolch.